Manstu ekki fleiri vísur sem að voru sungnar í tvísöng?
Jú, margar, já, margar.
Svo það væri ekki nema
að... Það var margar vísur, það er undir þessu bregðastu.
Já.
Já.
Og sungu þeir ekki eitthvað svipað þessu sem að þið gerðuð?
Jú.
Tvísöngin?
Jú, þeir sungu náttúrulega, þeir sungu hér bara alltaf tvísöngin, heita svoleiðis.
Já.
Og þessi hefur þetta óaða raddir þessu.
Já, já.
Það drengi ég alls.
Já.
Þeir voru nú allt kjandi líka það.
Já.
Alveg var það nú Blönduós sem að hér erið til við það.
Jæja, á Blönduósi.
Já, aðalega var það.
Já.
Andi.
Já. Láðu mér að heyra þetta, hér er ekki trafna þing.
Hér er engin tregi.
Já.
Það er verið með vestalengu innu elsku vegi.
Já. Hvernig var lagið við þetta?
Það er sann, það er margar sjungið tvísöng.
Já.
Eins og þetta.
Já. Leyfðu mér að heyra
það.
Ha? Leyfðu mér að heyra það, ég hef svo gaman að
Já,
veistu, þú ert eini maðurinn sem að getur sungið og hefur sungið tvísöng. Sem að hefur almennilega vilja syngja fyrir mig.
Hér er ekki að trafna þing, hér er engin preið. Hallur með vastæling, maður var upp
og
upp og upp og allavega upp og niður allavega.
Já, já.
Danneskan er tveir.
Það þurfa verið að vera tveir, já. Var það nokkuð tíma fleiri en einn sem að fór upp?
Það var sjálfum neitt neitt.
Nei.
Sem að fór upp.
En svo gátu margir sungið aðal... Svo gáttu margir sungið
aðalrættina. Já, svo margir sungið svona aðalega einn bara sem fór upp.
Sem fór upp.
Mennalega sko.
Já, já. Já.
Það sem hefði mesta rómin ofta snætt.
Já, já.
Það var bara vóða gana svo lýsing.
Já, það veit ég. Veit ég að það hefur verið.
Já.
Ég veit það hefur verið gaman.
Já, það var vóða gaman.
Já.
Það var gaman.
Já.
Mér þykir nú aldrei gaman þessi hrómnekari svoleiðis.
Hvað sérðu?
Mér þykir nú aldrei ekki hrómnekari svoleiðis gaman.
Nei.
Þannig hann gerir nú maskilur náttúrulega kjöldur.
Er það ekki bara meira að þetta er ekki venjulegt?
Nei,
það þarf að venjast þessu?
Já, líka það, já.
Já.
Maður sko þekkir ekki
hann. Nei.
Maður skilur ekki með skýrsku.
Nei.
Mikið langt skemmtilegst út að með heyra smála klassbískum að hverju.
Já.
Mikið alveg skemmtilegst, það er skemmtilegst að hann syngur.
Var ekki tvísöngurinn mest sungin í gleðskap? Var það nokkuð öðruvísi?
Nei, ekki var það annars.
Ekki hafið þið sungið það í sálmalögum?
Nei.
Nei.
Nei, ekki Guðsorða sálma.
Nei.
Nei, það var sungið lög, löngum.
Já.
Svíkjöngunum var nú alveg sungið nægum röfnum dagir kendir og svolvís.
Já.
Aðalega var það nú sungið það.
Já.
Og það skil svona tilkoma mest enn.
Já, já.
Já.
Hvernig var með séra Magnús settist upp á skjóna? Var það ekki sungið?
Jú, það var sungið líka.
Já.
Já, já. Þessi gömlu fyrir að það var tapast.
Já.
Sjálfsögðu.
Já.
Einhver voru sungið þá.
Já.
Já. Það þykir orðið svo. Það þykir orðið svo gamaldags.
Já.
Það er, mér finnst að leiðinu þess að breyta þessum gömlu góðu lögum sem maður fannst að þetta bara búin að breyta þess að búið til ný lögu sem var.
Já.
Mér finnst ekki þess að það nú aðeins náttúrulega.
Hvað er það nú helst sem þeir hafa breytt?
Það er nú mörgur, þetta var mörg sálmalög sem hafa breytt.
Já.
Já. Ég man ekki hvað sem þegar við erum,
en
það er sem það þó nokkuð mörg verð sem það er breytt.
Já.